κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη και εσύ μακριά από το ζεστό σου κρεβάτι,
τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή. Εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου
και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δυο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους,
να είναι μεγάλη και πιο δυνατή.
Μπορείς,
αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη
δεν θα στη δώσει φιλαράκο κανείς. Κι όσο περνάνε και φεύγουν τα χρόνια
και η φιλία μας θα μένει αιώνια,
είναι γραφτό μας μοίρα κοινή. Εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8. Στην Αθήνα, Μαρία Ψάλτη, στην ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοκαίρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά. Θα τη βρούμε και αργότερα, αλλά πάμε στη Τζέννη. Γιατί μάλλον στο Ισραήλ η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από τεταμένη, Τζέννη.
Έτσι έχουν τα πράγματα. Οι πρωινές διαδηλώσεις δεν έχουν διαλυθεί. Παραμένουν ακόμη χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους και ιδίως έξω από το Ισραηλινό Κοινοβούλιο, την Κνεσέτ. Είχε προηγηθεί και μία νύχτα έντονων διαμαρτυριών και επεισοδίων με τις δυνάμεις ασφαλείας, καθώς δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί βγήκαν στους δρόμους μετά την καρατόμηση του Υπουργού Άμυνας της χώρας, του Γιοάβ Γκάλαντ, ο οποίος ήταν το υψηλότερο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος, που μίλησε εναντίον του νομοσχεδίου, του δικαστικού νομοσχεδίου προωθεί η κυβέρνηση, προειδοποιώντας ότι αυτό έχει διχάσει τη χώρα και ότι πυροδοτεί αυξανόμενη δυσαρέσκεια και στον στρατό. Ο γενικός πρόξενος του Ισραήλ στη Νέα Υόρκη δήλωσε ότι παρετείται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αποπομπή αυτή, και ο Ισραηλινός πρόεδρος, ο Ισακ Χέρτσοκ, κάλεσε την κυβέρνηση νωρίτερα να σταματήσει αυτή την εξαιρετικά αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως μάλλον παγώνει προσωρινά η πρόωθηση του νομοσχεδίου αυτού που είχε καταρτήσει η κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Είχαμε νωρίτερα μία ανάρτηση στο Twitter του Νετανιάχου, ο οποίος ζήτησε από όλους τους διαδηλωτές να αποφύγουν τη βία. Νωρίτερα, ο ακροδεξιός κυβερνητικός εταίρος του είχε παροτρύνει τους δικούς του οπαδούς να πάρουν τα όπλα, τα μαχαίρια και τα εκρηκτικά, όπως έγραψε χαρακτηριστικά, και να βγουν στους δρόμους εκεί όπου βρίσκονται εδώ και 13 εβδομάδες οι Ισραηλινοί, οι οποίοι διαδηλώνουν κατά της ψήφισης αυτού του νομοσχεδίου για το δικαστικό σύστημα, το οποίο μεταξύ άλλων δίνει στον κυβερνητικό συνασπισμό τον τελευταίο λόγο για όλους τους διορισμούς δικαστών. Ούτε λίγο ούτε πολύ δηλαδή, δίνει και στον Πρωθυπουργό τη δυνατότητα να περνάει νόμους ακόμη και παρά την αντίθεση του άνετου δικαστηρίου. Επιδιώκει επίσης να εγκρίνει νόμους που θα παρέχουν στο Κοινοβούλιο την εξουσία να παρακάμπτει τις αποφάσεις αυτού του δικαστηρίου και να περιορίζει τη δικαστική αναθεώρηση των νόμων. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και την παρέμβαση της Γενικής Εισαγγελέας της χώρας, η οποία είπε πως αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Νετανιάχου έχει και θέμα συμβίβαστου, καθώς προσπαθεί να αλλάξει και νόμους και όργανα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι εναντίον του, γιατί να θυμίσουμε πως εκκρεμούν εις βάρος του υποθέσεις διαφθοράς και εναντίον και του ιδίου και της οικογένειάς του, κυρίως της συζύγου του, οι οποίες δεν έχουν τελεσθεί δικήση, και με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως να θέλει να αποφύγει τόσο την τιμωρία του όσο και μελλοντικές υποθέσεις αντίστοιχες.
Συνοψίζοντας λοιπόν, ο Νετανιάχου εκεί επιχειρεί να φέρει ένα νόμο με τον οποίο ψαλιδίζονται, εν πάση περιπτώσει, οι εξουσίες του ανώτατου δικαστηρίου, το οποίο ελέγχει τον ίδιο τον Νετανιάχου, μεταφέροντας εξουσίες και παρακάμπτοντας το ανώτατο δικαστήριο, μεταφέροντας εξουσίες στην ίδια την κυβέρνηση, στον ίδιο δηλαδή τον Νετανιάχου και στους βουλευτές του. Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα οι ακροδεξιοί που κυβερνούν εκεί να κάνουν και διάγγελμα στον κόσμο, τους οπαδούς τους, λέγοντάς τους: πάρτε όπλα και βγείτε στους δρόμους ενάντια στους διαδηλωτές.
Έτσι είναι, και να δούμε πως σήμερα είχαμε και την πρόταση μομφής στο κοινοβούλιο κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ. Τελικά επέζησε και αυτή η πρόταση μομφής η κυβέρνηση. Καταψηφίστηκε από 59 βουλευτές, ενώ 53 ψήφισαν υπέρ. Και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει δυνατότητα τις επόμενες εβδομάδες τουλάχιστον να γίνει κάτι αντίστοιχο μέσα στο κοινοβούλιο.
Έγινε, Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα βρεθούμε και στη συνέχεια με την Τζένι για να δούμε τι γίνεται στον κόσμο, καθώς είναι τεράστιες οι διαδηλώσεις, συνεχίζονται και στη Γαλλία. Θα μιλήσουμε με την Μαρία τη Δεναξά. Αλλά μιλάμε για τεράστιες διαδηλώσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις και στη Γερμανία, μετά από αυτές και στην Πορτογαλία. Είναι προφανές ότι κάτι κινείται. Είναι προφανές, Λευτέρη μου, ότι έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Πρωθυπουργός, όπως τα λέει είναι. Τι καλύτερο από μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αλλά και άλλοι επίσης εξίσου καλά τα λένε. Τι καλύτερο από μια συμμαχική προοδευτική κυβέρνηση, όπως ας πούμε με τους Ανέλ. Τώρα πρέπει να ξέρετε πως είτε υπό αυτοδύναμες κυβερνήσεις ενός κόμματος, αλλά τουρλού χρώματος, γιατί είμαστε, είπε ο κ. Μητσοτάκης, του ενός κόμματος αλλά των πολλών χρωμάτων, είτε με, πώς το λένε, συγκυβερνήσεις, η κατάσταση πηγαίνει θαυμάσια, ένεκα του ότι έχουν τελειώσει τα μνημόνια, Προφανώς λοιπόν, επειδή έχουν τελειώσει τα μνημόνια, γι' αυτό λοιπόν οι καταναλωτές έχουν μειώσει το ποσοστό θέρμανσης της κατοικίας τους κατά 86,8%. Αυτός είναι και ο λόγος που οι 8 στους 10 επιλέγουν να φορούν περισσότερα ρούχα για να αποφεύγουν τη δαπάνη θέρμανσης. Αλλά όλα αυτά, όπως γνωρίζουμε οι πάντες, θα λυθούν όταν ο κόσμος θα κληθεί μες το Μάη, θα δούμε τώρα πότε, να ξαναψηφίσει αυτούς οι οποίοι τον έχουν σώσει καμιά κατοσταριά φορές. Μαριτίνα μου, γεια σου. Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
Καλησπέρα σας.
Τι γίνεται στο Πασόκ?
Όλα καλά. Εσείς?
Ευχαριστώ.
Στο Πασόκ είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Όπως έλεγε και ο Ντίνος Ηλιόπουλος, λοιπόν.
Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, μερικοί δεν διαγράφονται στο Πασόκ.
Είναι αδιάγραφοι, όντως. Ναι. Είναι σαν το άχαστος αυτό, νομίζω. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Είπε λοιπόν σήμερα ο κύριος Λοβέρδος, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι δεν μπορεί κανείς να τον ακουμπήσει, ότι δεν είναι από αυτούς που μπορεί κανείς να τους πάει εύκολα και εν πάση περιπτώσει ότι δεν τίθεται θέμα διαγραφής του για όλους αυτούς τους λόγους. Όταν δε ο συνάδελφος δημοσιογράφος του είπε ότι αυτό μπορεί να ακούγεται και κάπως αλαζονικό, εκείνος υποστήριξε ότι ναι, όντως μπορεί να, θεωρητικά, να διαγραφεί, αλλά θα πρέπει να είναι σε μια πολύ διαφορετική γραμμή ή τέλος πάντων να έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό που κατά την άποψή του προφανώς δεν έχει ήδη γίνει. Και στον απόϊχο αυτής της δήλωσης, η αλήθεια είναι ότι όλοι όσοι καλύπτουμε αυτό το χώρο περιμέναμε μια πολύ σκληρή απάντηση από τη Χαρλάο Τρικούπη, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο κύριος Λοβέρδος είχε καλέσει τον Νίκο Ανδρουλάκη να πει πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να διεκδικήσουν τη θέση του Πρωθυπουργού σε τυχόν συγκυβέρνηση την επομένη των εκλογών, Το κλίμα ήταν πάρα πολύ βάρη για εκείνον μέσα στη Χαρλάου-Τρικούπη. Λεγόταν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι στην επόμενη οποιαδήποτε παραμικρή πρόκλησή του θα διαγραφόταν. Τώρα αυτό δεν έγινε. Τα στελέχη της Χαρλάου-Τρικούπη περιορίστηκαν να πούν ουδέν σχόλιο για τη νέα του δήλωση, με το παρασκήνιο να λέει ότι όλο αυτό έγινε γιατί δεν είχε κάποιο πολιτικό επίδικο. Στην πραγματικότητα αυτό που λένε είναι ότι στο Πασόκ διαγράφονται στελέχη για τις πολιτικές τους απόψεις, όταν είναι κόντρα στις απόψεις του κόμματος και όχι για το χαρακτήρα τους, περιγράφοντας τις σημερινές του δηλώσεις ως ένα αυτοαναφορικό, ένα εγωιστικό, ένα εγωπαθή χαρακτήρα να έχουν και όχι πάντως πολιτικό πρόσημο. Τούτων δοθέντων είμαστε σε αναμονή. Κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν θεωρείται λήξαν το ζήτημα και αυτό γιατί στη Χαρλάου-Τρικούπη επιμένουν ότι είναι πολιτικά παράδοξο να έχει τις ίδιες αγωνίες με τους κυβερνώντες, ο κύριος Λοβέρδος. Οπότε στην πορεία προς τις εκλογές, εικάζω ότι αν υπάρξουν κενές παραφωνίες, θα έχουμε και άλλου τύπου εκδηλώσεις συμπάθειας από την πλευρά της Χαρλάου-Τρικούπη.
Έχεις την αίσθηση, γιατί άκουσα τον κύριο Λοβέρδο στο Sky, έδωσε τη συνέντευξη.
Σωστά.
Είπε βεβαίως είμαι αδιάγραφτος, όπως το διατύπωσε. Στη συνέχεια βέβαια έχεις και εσύ την ίδια αίσθηση, εγώ είναι εντύπωσή μου ότι προσπάθησε λίγο να το κατευνάσει κιόλας, λέγοντας εντάξει ό,τι είχα να πω το είπα και προχωράμε.
Ναι βέβαια και προσπάθησε, αλλά ξέρεις όταν λες ότι εγώ είπα αυτό και έβαλα τελεία. Άκουσα και το κομματικό αντίλογο και έβαλα τελεία. Και εν πάση περιπτώσει, βάζουμε τελεία, αλλά συνεχίζω να μιλάω. Δεν παίρνει από μόνη της η τελεία. Δηλαδή, είναι. Ξέρεις, το βάζω τελεία είναι ένα ωραίο ρητορικό σχήμα, το οποίο όμως πρέπει να βρίσκει και εφαρμογή.
Ναι.
Διαφορετικά μπορεί να πούμε διαφόρους τρόπους οι τελείες. Αυτό είναι που διαμηνύεται, εν πάση περιπτώσει. Αν και ξαναλέω, ενώ περιμέναμε σκληρή αντίδραση, δεν την είδαμε.
Μάλιστα. Επιβεβαίωσε μου κάτι. Στην ομιλία που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, έκανε μια ομιλία. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έτσι.
Σωστά.
Και καταφέρθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης, που είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω, ενάντια στην εγχώρια ολιγαρχία και στη διαπλοκή.
Θες να με προβοκάρεις τώρα, αλλά το έκανε.
Όχι,
ναι.
Καθόλου. Έκανε αυτή την ερώτηση. Ναι.
Το έκανε, βέβαια το έκανε.
Μάλιστα.
Πήρε σαφείς αποστάσεις και από τα δύο. Και για την ακρίβεια είπε ότι δεν θα κάνει το χατήρι στην εγχώρια ολιγαρχία να επιλέξει εκείνη ποιον θα προτείνει για πρωθυπουργό.
Μάλιστα. Ευχαριστώ, Μαριτίνα.
Καλή συνέχεια.
Όπως έχετε καταλάβει, μετά την τοποθέτηση αυτή του ΠΑΣΟΚ, του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, τρέμει η εγχώρια ολιγαρχία. Δύο φορές πιάσαμε την εγχώρια ολιγαρχία να τρέμει σε αυτή τη χώρα. Η μία ήταν τότε που ο Μακαρίτης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, τοποθετεί το ενάντια στα παλιά τζάκια, κάνοντας τη διάκριση με τα νέα τζάκια, και τούτη είναι η δεύτερη φορά. Τρέμει η εγχώρια ολιγαρχία. Την ώρα λοιπόν που η εγχώρια ολιγαρχία τρέμει, πρέπει να σας πω, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που έκανε η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών, σας είπα προηγουμένως ότι ο κόσμος κατά 86,8% μειώνει τη θέρμανση στην κατοικία του. Σύμφωνα με τα υπόλοιπα στοιχεία, φτάνουν να μειώνουν οι άνθρωποι κατά 40% ακόμα και τις φορές που κάνουν μπάνιο για να περιορίσουν το λογαριασμό στο ρεύμα. Το 74,4% δηλώνει ότι αποφεύγει τη χρήση του φούρνου της ηλεκτρικής κουζίνας. Έχει φτάσει ο κόσμος να μειώνει, λέει, κατά 73,7% ακόμα και το σιδέρωμα. Και επειδή έρχεται και καλοκαιράκι, το καλοκαιράκι είναι η εποχή που δίνονται οι φοροαπαλλαγές και οι αυξήσεις στα εισιτήρια στους εφοπλιστές, γιατί είμαι και νησιωτική χώρα, πρέπει να σας πω, αλλά δεν έχουμε δημόσιο φορέα συγκοινωνιών σε ό,τι αφορά τη μισή Ελλάδα που είναι νησιά. Μιας και έρχεται λοιπόν και καλοκαιράκι, πρέπει να σας πω ότι 6 στους 10 αδυνατούν να πάνε έστω και μια βδομάδα διακοπές το χρόνο. Πάμε στη Γαλλία, Μαρία Δέναξα. Μαρία μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκο.
Τι γίνεται εκεί?
Τι γίνεται, ξεκίνησε μια πολύ κρίσιμη εβδομάδα στη Γαλλία, Νίκο. Κρίσιμη και για τον Εμμανουέλ Μακρόν. Έχουμε διαδηλώσεις πάλι σε ολόκληρη τη χώρα από το πρωί και αύριο τα συνδικάτα έχουν κηρύξει νέα πανεθνική απεργία, καθώς η κυβέρνηση δεν υποχωρεί στο θέμα του συνταξιοδοτικού. Ωστόσο, μπροστά στην αυξανόμενη λαϊκή οργή, η Πρωθυπουργός Ελίζαμπεθ Μπον συνάντησε σήμερα τους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης και των συνδικάτων με στόχο την επίτευξη ηρεμίας στη χώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο τα κατάφερε, καθώς τα συνδικάτα έχουν απορρίψει κάθε επαφή μαζί της. Η Γαλλίδα Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ανοιχτή για επαφές, ωστόσο, ότι πως παραμένει ανοιχτή και ότι δεν σκοπεύει να κάνει περαιτέρω χρήση του αμφιλεγόμενου άρθρου 49.3 που επιτρέπει να επικυρώνονται νομοσχέδια χωρίς ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση. Όπως είπε, θα το χρησιμοποιεί αυτό το άρθρο μόνο για θέματα που αφορούν στο προϋπολογισμό.
Αύριο είναι, μάλιστα. Αύριο είναι πάλι πανεθνική απεργία στη Γαλλία.
Πανεθνική απεργία πάλι, αν και όπως σου είπα και σήμερα είχαμε διάφορες δράσεις. Από το πρωί διαδηλωτές που είναι αντίθετοι στην αύξηση του ορίου πρόορης συνταξιοδότησης μεταξύ άλλων είχαν αποκλείσει το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, μπλόκαραν τις εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού ομίλου Total στην πόλη Πο, συγκρούστηκαν με την αστυνομία σε γκαράζ απορριμματοφόρων στην περιφέρεια της γαλλικής πρωτεύουσας. Στις δράσεις αυτές παίρνουν μέρος και πάρα πολλοί νέοι. Μάλιστα στο Παρίσι φοιτητές έχουν κάνει κατάληψη στο Πανεπιστήμιο Ντοφίν. Γενικά υπάρχει ένας αναβρασμός, Νίκο, στη χώρα και για αύριο έγινε γνωστό σήμερα το απόγευμα ότι θα κατέβουν στους δρόμους της Γαλλίας εκτός από τους διαδηλωτές και 13.000 στρατοχωροφύλακες.
Για να τους ελέγχουν μάλλον.
Για να τους ελέγχουν.
Επειδή στις δυτικού τύπου δημοκρατίες λατρεύουν τις δημοσκοπήσεις, σε ό,τι αφορά τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων για το τι λέει εκεί ο λαός, για αυτά που θέλει ο Μακρόν, ποια είναι τα ευρήματα, Μαρία?
Ποια είναι τα ευρήματα? Να σου πω ότι η δημοτικότητα του Εμμανουέλ Μακρόν έχει πέσει πάρα πολύ. Είναι αυτή τη στιγμή στο κατώτατο σημείο της, δηλαδή είναι κάτω από το 30%. Και πάνω από το 80% των Γάλλων αντιδρούν και απορρίπτουν αυτή την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Ωστόσο, κανείς δεν λαμβάνει υπόψη του τη βούληση των Γάλλων, Νίκο, και γι' αυτό έχουμε περιέλθει, γι' αυτό έχει περιέλθει η γαλλική κοινωνία σε αυτή την κατάσταση, μια κατάσταση επαναστατική, αν μου επιτρέπεις να πω.
Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο λοιπόν έχουμε νέα πανεθνική απεργία στη Γαλλία. Μαρία μου, θα παρακολουθούμε τα γεγονότα με τα δικά σου μάτια. Να είσαι καλά.
Βεβαίως.
Ευχαριστούμε
καλά,
πολύ.
Καλό βράδυ.
Ευχαριστούμε.